Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti, Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Sramni izvještaj iz Srbije. JNA je oslobodila Vukovar i spasila civile. Džaferović u Vukovaru. Poruka da treba na vrijeme odvraćati zlo. Hatib Zade reagirao na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Iranu. Ujedinjene nacije, Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač izjavio je da je posljednjih dana upućeno mnogo prijetnji i pritisaka prema ovom bosansko-hercegovačkom entitetu i da bošnjački političari sve rade s ciljem destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. Lukač je najoštrije osudio kojekakve izjave prije svega bošnjačkih političara koji prizivaju međunarodnu zajednicu da reaguje EUFOR da pošalje vojne trupe. Pričaju o spremnosti na oružanju, posredstvom medija plasiraju razne dezinformacije, a sve radi destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. On je istakao da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jedan od trenutno najugroženijih političara u zemlji, da se posebno obezbjeđuje, preduzima u skladu sa kategorijom ličnosti, a da on predstavlja ličnost prve kategorije. O tome kako će izgledati kada Narodna skupština povuče saglasnosti na prenošenje nadležnosti na nivo države, Lukač je istakao da su građani RS-a prioritet i da će se nastojati učiniti sve da njihova prava ne budu nijednog trenutka dovedena u pitanje. Predstavnici trećeg bloka koji okuplja probosanske stranke iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska održali su sastanak u Srebrenici. Na sastanku se razgovaralo o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima, finalnim aktivnostima o izradi platforme, kao i potpisivanju koalicionog sporazuma. Sastanak u Srebrenici pratio naš kolega Refik Topić.
Sve probosanske stranke iz entiteta Republika Srpska okupili su se u Srebrenici, gdje su pokušali iznaći rješenje i naći zajednički dogovor u vezi predstojećih općih izbora 2022. godine. U Srebrenici je održan sastanak probosanskih stranaka iz entiteta Republika Srpska o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Čamil Duraković iz inicijative Moja adresa Srebrenica nakon održanog sastanka kazao je da su konačno dvije najodgovornije i najveće političke stranke u federaciji zajedno u trećem bloku, a to su SDA i SDP.
Evo ovdje u Srebrenici ovo je još jedan radni sastanak gdje se uglavnom usaglašavaju akti koji će u narednom periodu biti potpisani od strane političkih subjekata. Ono što je za pohvaliti ovoga puta jeste da je i ranije bilo nekakvih zajedničkih nastupa gdje se na desetine političkih subjekata stavi na taj koalicioni sporazum, međutim njihovi kapaciteti su uglavnom bili ograničeni. Ovaj put ono što je važno istaći jeste da dvije najveće probosanske političke stranke, prvenstveno SDA i SDP, su prvi put zajedno u ovoj priči, a zatim svi ostali koji se pridružili i to ohrabruje.
Kako je istaknuto na ovom sastanku, cilj je ispred svega država, te da u ovom dijelu Bosne i Hercegovine pokažemo da su političke snage spremne štititi državu na svakom njenom pedlju.
Pa danas smo na ovom sastanku bacili fokus uglavnom na dijasporu, jer znamo da iz Bosne i Hercegovine odlazi veliki broj ljudi. Recimo, Republika Srpska statistika sama kaže da svake izbore 7 do 8.000 glasova imaju manje ove partije koje za nas bile ovdje prisutne. I znači da je naš potencijal i buduća baza glasanja uglavnom dijaspora, jer ona je veća faktički nego ovdje u Republici Srpskoj.
I od izuzetne važnosti za mene, za povratnike u moj Kozarac i generalno u cijeli entitet Republika Srpska, upravo ovaj probosanski blok koji bi kroz svoje djelovanje definitivno trebao vratiti jedan politički legitimitet povratnicima u entitetu Republika Srpska.
Strateško političko opredjeljenje zajedničkog nastupa u entitetu RS je očuvanje, promocija, samostalnost, suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kao države, jednakopravnih njenih građana. I danas ovdje se okuplo 12 političkih subjekata. Ideja oko zajedničkog nastupa u entitetu Republika Srpska je sve jača.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić je kazao da će zajednički motivisati glasače na narednim izborima, te kako je ovaj sastanak pokazao da se sve stranke mogu ujediniti kada su u pitanju interesi države Bosne i Hercegovine.
Mislim da će se promijeniti odnos potencijalnih birača prema političkim subjektima, da će shvatiti da nam je prije svega interes da zaštitimo državu Bosnu i Hercegovini, da smo prevazišli neke svoje sujete, neke međusobne probleme i da smo zajednički u jednom bloku kako bi osnažili prije svega i položaj manjinskih naroda na području entiteta Republika Srpska, ali prije svega i izborili se i za neku vrstu društva u kojem ćete normalno moći živjeti na ovom području.
Razlike u političkim stavovima i gledištima postoje, ali ono što raduje je podatak da kada je u pitanju opstojnost Bosne i Hercegovine, te razlike u stavovima i mišljenjima jednostavno nestaju. Za televiziju Sahar iz Srebrenice, Refik Topić.
Vukovar se danas prisjeća najtežeg dana u novijoj povijesti, kada je 1991. nakon 87 dana herojskog otpora 18. novembra slomljena obrana grada koji je potom okupirala JNA i srpske paravojne postrojbe. Pri tome su počinili brojne zločine nad civilima i braniteljima u gotovo potpuno razrušenom Vukovaru. U agresiji na Vukovar poginulo je više od 2700 ljudi. S druge strane, neki mediji u Srbiji danas izvještavaju o tome kako su jedinice JNA i teritorijalne odbrane, popunjene uglavnom Srbima, ušle u ruinirani grad i iz podruma oslobodile izmučene civile, pretežno Srbe. Navodi se ovo u sramnom članku Beogradskih novosti i dodaje da je Vukovar zapravo žrtva Franje Tuđmana. Na RTS-u je ovim povodom gostovao Predrag Marković, direktor Instituta za savremenu historiju u Beogradu. On navodi da Srbi smatraju da je taj rat počeo oko zaštite srpske manjine u Hrvatskoj, koja sa puno prava osjetila da je opet došla pod ustašku vlast. Prije par dana na srbijanskom Pinku Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba, je rekao da je 18. novembra obilježavanje oslobođenja Vukovara od strane Jugoslavenske armije, a da je Vukovar simbol stradanja srpskog naroda. Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović prisustvovao je danas obilježavanju dana sjećanja na žrtve Vukovara, te poručio da žrtve zaslužuju poštovanje i pravdu, a zločinci kaznu. Džaferović, koji je učestvovao u koloni sjećanja te položio cvijeće na spomenik, kazao je da želi iskazati poštovanje prema braniocima Vukovara i prema žrtvama velikosrpske agresije. Ni do danas nisu odgovarali svi oni koji su počinili zlo i ne trebate odustati od traženja pravde do samog kraja, kazao je Džaferović.
Žrtve zaslužuju poštovanje, zaslužuju pravdu, a zločinci zaslužuju kaznu. Naravno, do danas nisu svi odgovarali.
Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian odgovorio je na najnovije optužbe američkog državnog sekretara Antonija Blinkena protiv Kine, Rusije, Irana i Sjeverne Koreje. U svom godišnjem izvještaju o slobodi vjere, Blinken je jučer optužio te zemlje za kršenje vjerskih sloboda. Reagirajući na Blinkenove primjedbe, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova optužio je Sjedinjene Države za miješanje unutarnja pitanja drugih zemalja, rekavši da Sjedinjene Države trebaju prestati zloupotrebljavati regionalna pitanja kao izgovor za miješanje u pitanja drugih zemalja. Predsjednik cionističkog režima Ishak Herzog je danas održao telefonski razgovor sa svojim turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvije strane razgovarale su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima. Agencija Anadolu je, citirajući izjavu turskog predsjednika, navela da je Erdogan naglasio važnost tursko-izraelskih odnosa za sigurnost i stabilnost na Bliskom istoku. Ovaj telefonski poziv uslijedio je nakon što su izvori na hebrejskom jeziku jutros izvijestili da je Ankara uz posredovanje treće zemlje oslobodila cionistički par koji je uhapšen na turskom tlu pod optužbom za špijuniranje. Cionistički izvori su razotkrili novi plan cionističkog režima za izgradnju 400 novih stambenih jedinica za cioniste u istočnom Kucu. Tvrtka za izgradnju je najavila da će se te jedinice graditi u najboljem dijelu Kuca koji gleda na stari dio grada. Izgradnja naselja od strane cionističkog režima na zapadnoj obali i istočnom Kucu ilegalna je prema međunarodnom pravu, no unatoč ponovljenim zahtjevima i izdavanju nekoliko rezolucija UN-a i Vijeća sigurnosti, cionistički režim nastavlja graditi kako tim područjima bi u potpunosti jehudizirao Kuc. Ministarstvo obrane Armenije je objavilo da su oružane snage Republike Azerbejdžan sinoć vršile sporadična granatiranja dijelova armensko-azerbejdžanske granice u pokrajini Tavuš. Armensko ministarstvo obrane navelo je da su armenske oružane snage uzvratile na pucnjavu oružanih snaga Azerbejdžana, pucajući na njih. S druge strane, Baku je optužio armenske snage da pucaju na snage Republike Azerbejdžan. Baku i Jerevan su se oduvijek međusobno optuživali za kršenje sporazuma o prekidu vatre. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić kazao je danas da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji politički konsenzus kada su u pitanju ilegalne migracije, dodajući da je potrebno jednako teret tog problema raspodijeliti na cijelu zemlju.
Napravljeni su značajni pomaci u smislu kontrole istočne granice, upravljanja migrantskim centrima, preuzimanja odgovornosti za proces migracija od međunarodnih organizacija, na račun institucija države i što u odnosu na nekih 6 do 8 hiljada migranata koje smo godinu prije imali u našim privremenim prihvatnim centrima, u zadnjih nekoliko mjeseci imamo uglavnom oko 2 i pol hiljade migranata. Unatoč svim ovim naporima i pozitivnim rezultatima, još uvijek imamo određenih otvorenih pitanja u smislu nedostatka političkog konsenzusa, efikasne koordinacije svih onih koji bi trebali imati učešće u upravljanju migracijama. I dalje imamo problem hroničnog nedostatka finansijskih sredstava, tehničkih sredstava, pa i potrebnog broja ljudi u agencijama koje su direktno uključene u proces upravljanja migracijom.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da nacrt rezolucije o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran od strane Kanade i podrška nekih zapadnih zemalja nemaju pravnu valjanost, te ga je odbacio iz temelja. Said Khatibzade je u odgovoru na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran u komisiji Treće skupštine UN-a dodao: ova rezolucija se temelji na slabim i raštrkanim glasovima koji su rezultat različitih političkih pritisaka i prijetnji. Khatibzade, govoreći o ovisnosti Kanade i drugih glavnih utemeljitelja te rezolucije o nastavku neuspjelog projekta klevetanja Irana, rekao: nažalost, neki akteri koji imaju dugu povijest teških kršenja ljudskih prava, uključujući prodaju oružja autoritarnim, okupatorskim i agresorskim režimima, koristili su ljudska prava kao alat za promicanje svojih političkih ambicija i namjera. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je, opisujući pristaše antiiranske rezolucije kao znakovite, potez Kanade kojim okuplja grupu vlada s lošom historijom djelovanja na polju ljudskih prava, uključujući cionistički režim Sjedinjene Države Veliku Britaniju, kako bi iranski narod educirao o ljudskim pravima, nazvao sramotnim, te zatražio od kanadskih zvaničnika da, obustavljajući sistematsku politiku genocida autohtonog stanovništva te zemlje, pokaže odgovornost za saučesništvo u nehumanim zločinima cionističkog režima protiv palestinskog naroda. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, ukazujući na ilegalno povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma i neprivrženost evropskih zemalja tom međunarodnom sporazumu, rekao: neosporna je činjenica da je Iran bio privržen uvjetima iz sporazuma, ali su Sjedinjene Države i tri evropske zemlje prekršile svoje obaveze. Majid Takht-Ravanchi je na sastanku Generalne skupštine UN-a za usvajanje godišnjeg izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju ukazao na korake Irana u okviru sporazuma i dodao da ako druge strane sporazuma u potpunosti djelotvorno provedu svoje obaveze, iako ukinu sve ilegalne sankcije i ako to bude provjereno, tako Zapad da garancije da neće ponovno prekršiti svoje obaveze, Iran je spreman u potpunosti provesti nuklearni sporazum. Stani predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, osvrnuši se na sabotažne napade cionističkog režima na iranska nuklearna postrojenja i atentat na iranskog nuklearnog i odbrambenog naučnika Fakhrizadeha od strane tog režima, koji je nastavio provoditi terorističke akte protiv iranskih naučnika, pozvao međunarodne organizacije, posebno Ujedinjene narode, da osude te zločine. Izaslanik UN-a u Afganistanu je, ukazavši na nestašicu hrane i ekonomski pritisak na tu zemlju, istakla da je Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. Prema izvještaju Washington Posta, Deborah Leon, predstavnica UN-a u Afganistanu, izjavila da je istakla u Vijeću sigurnosti kako bi s početkom zime problemi mogli dovesti do gubitka ljudskih života, istakavši kako međunarodna zajednica i regionalne zemlje moraju nastaviti pomagati Afganistanu. Ova zvaničnica UN-a je dodala: narod Afganistana ne bi se trebao osjećati odbačenim ili zaboravljenim od strane međunarodne zajednice ili bilo koje druge zemlje zbog vladavine Talibana. Mi možemo spriječiti ovu katastrofu. U izvještaju Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda se navodi: 19 miliona Afganistanaca ili 47% stanovništva te zemlje iskusilo je ozbiljnu nesigurnost u vezi s hranom između septembra i oktobra ove godine. Deborah Leon je naglasila: glavni uzrok nadolazeće humanitarne katastrofe u Afganistanu su financijske sankcije Talibanima, koje su paralizirale bankarski sistem i utjecale na sve ekonomske dimenzije zemlje. U međuvremenu, Talibansko ministarstvo vanjskih poslova napisalo je pismo Američkom kongresu pozivajući na oslobađanje imovine te zemlje koju su zamrznule Sjedinjene Američke Države. Poljski premijer upozorio je na pogoršanje granične situacije između Poljske i Bjelorusije, tvrdeći da Bjelorusija koristi migrante i tražitelje azila kao sredstvo za iznuđivanje novca iz Europe. U intervju za njemački list Bild, Mateusz Morawiecki je tvrdio da Bjelorusija koristi migrante kao oružje i cilja na Njemačku, Francusku i Nizozemsku. On je rekao: braneći granicu Poljske, mi branimo cijelu Europu. Posljednjih sedmica hiljade tražitelja azila, uključujući žene i djecu, okupilo se na poljsko-bjeloruskoj granici u nadi da će ući u Europsku uniju. Poljska je poslala graničare i vojnike u pogranično područje kako bi se suočili s izbjeglicama. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio: Europa vrši pritisak na Bjelorusiju zloupotrebljavajući migrantsku krizu. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Selam vama dobrima, zajedno smo ponovo u nastojanju da se upoznamo sa suvremenim iranskim misliocima. Danas imamo priliku da vam predstavimo još neka djela Nasera Mukarema Shirazija, istaknutog mislioca i aktivnog teoretičara. Tefsir Poruka Kur'ana je izuzeto vrijedno djelo ajetolaha Mukarema Shirazija i grupe njegovih saradnika, pa uz obraćanje pažnje na njegove posebne karakteristike on nam svima može poboljšati znanje u ovom domenu. Ova knjiga je štampana u 10 izdanja na poseban i nov stilski način. Ona je svojevrstan zatvoreni krug ideja i obrazloženja i kao takva je postala dobro osnovno i pomoćno štivo za predavanja na iranskim univerzitetima. Važna osobenost kuranske poruke preko ovog tefsira su kratke napomene koje dolaze prije jednog ili grupe ajeta. Istraživanja pokazuju da su glavni korisnici ovog dijela mladi koji obično iščitaju jednostavne i lake knjige. Oni u ovoj knjizi mogu brzo naći sve ono što se vezuje za različite teme Kur'ana. Ajetolah Mukarem u 4. izdanju poruke Kur'ana je izdvojio Božije karakteristike iz objave, a potom ih je objasnio. On je tako o Božijoj odredbi naveo da stvoritelj koji ima osobenosti poput veličine i moći nema nikakve zadrške ni prepreke u realizaciji svoje volje, zbog čega je sve moguće. On raspolaže kontrolom nad cjelokupnim stvorenim sistemom, nad njegovim zakonitostima te podržava sve one koji su mu naklonjeni. Zbog te svoje vrhovnosti on je upoznat sa svim postojećim tajnama, interesima, nedjelima i potrebama svojih robova. Tako karakteristike, odredbe i moći vode isticanju onog najboljeg što je u postojanju. Ajetolah o tome kaže, sve su Božje aktivnosti pomiješane sa vrhovnom upravom. U mnogim ajetima primjećujemo riječi Alim i Hakim, tako da čak i Božja kazna i praštanje nisu nasumični, nego se temelje na razumnim i djelotvornim zaslugama i nijetima. Ajetolah Mukarem Shirazi je istraživač Kur'ana koji se potrudio da nam pruži odgovore na probleme i pitanja današnjice te da ih iznjedri iz Kur'an i Kerima i da nebesku knjigu nese u živote ljudi. On je krizu morala i njene razloge pomenuo kao važnu temu za spasonosne rasprave u današnjim društvima, a zato Kur'an ima načine i potencijal. Materialistički mislioci se pak trude da idejama iz vlastitih glava pronađu rješenja za današnje probleme, no rezultati pokazuju da nisu u stanju prepoznati puteve sreće za čovječanstvo. Ajetolah Shirazi ide u susret Kur'anu kako bi riješio moralnu krizu i prepoznao te puteve sreće onako kako ih definiše Bog ljudi. U dijelu Ahlak u Kur'anu, objavljenom u 3 izdanja, on je analizirao sve metode lijepog odnosa, sve vrline i mane u sjeni nebeskih uputa i ajeta Kur'ana. Mukarem Shirazi o tome u uvodu ove knjige zapisuje. Dok sam razmišljao o moralu, tražio sam oblik redoslijeda i discipline kojim bi se mogao uključiti u tu problematiku. Pitao sam se trebam li u stilu grčkih filozofa razvrstati 4 moralna segmenta, pravdu, gnjev, požudu i mudrost, ali to nije bilo usklađeno sa kuranskim ajetima, niti je potpuno, ani tačno. Da li treba da idem po različitim izvorima sa istoka i zapada u potrazi za ahlakom i da od njih crpim nauk u situaciju u kojoj svi imaju zaseban problem ili probleme, a uz to nisu sposobni da se ukomponuju u kuranska tumačenja. A onda mi je palo na pamet, uz Božju milost, da sve preuzmem iz samog Kur'ana. Uzvišeni Bog u Kur'an i Kerimu za teme ponašanja, odnosno o praktičnim primjenama ahlaka među prijašnjim narodima i plemenima, ističe koliko su upravo ove vrline i mahane imale odraza na ranija društva. Na taj način Božja objava prenosi preko sura poruke slušatelju lako i jednostavno. Ajatolah Mukarem je isto tako objašnjavao sve dobre i loše momente koji se vezuju za ljudsko ponašanje, te ih je analizirao preko kur'anskih ajeta i islamskih rivajeta. On je navođenjem svakog nedostatka u ahlaku prenosio njihove korijene i davao upute i metode za njihovo prevazilaženje. Tako je u trećem izdanju svoje knjige naveo. U islamskim predajama govori se mnogo o učincima laži. Naprimjer, imam Hasan Askari kaže, sve prljavštine potiču iz jedne odaje, a ključ te prostorije je laž. Buhur Alul, Navar, 169. izdanje, stranica 263. Ajatolah potom ukazuje na negativne utjecaje laži, a prvi među njima su gubljenje obraza, društvenog ugleda i povjerenja ljudi spram lažljivca. Naredno istaknuto zalaganje Ajatolah Mukarema Shirazija je bavljenje hadisima i rivajetima poslanikovog Ehli Bejta. On je u vezi s tim napisao knjigu pod nazivom 150 životnih lekcija. Profesor Mukarem tvrdi, nakon Božje knjige Kur'ana najveća su nam zaostavština poslanikov suneti istaknuti hadisi Ehli Bejta. Nažalost, ovi hadisi koji su okean znanja i nauke još uvijek su nedovoljno afirmisani. Obzirom da mnogi od tih hadisa koji su kratke rečenice u sebi sadrže knjigu života, oni nam mogu biti izlaz za prevazilaženje današnjih ljudskih kompleksa. U ovom svom dragocjenom dijelu Shirazi je uz hadise predložio njihove prijevode i kratka objašnjenja. U knjizi je dakle 150 vrijednih hadisa. Ova mala zbirka je istaknut primjerak islamskih učenja svima onima koji žele kroz kratko čitanje bolje poznati islam. U predgovoru profesor Mukarem navodi, ono što izgleda najvažnije je unošenje ovih programa u sadržaj života i djelovanje prema njima. Zato hajdemo zajednički zatražiti uspjeh od Boga za početak uspjehu shvatanja ovih hadisa, a zatim i djelovanje u skladu s njima. Ova knjiga je prevedena i objavljena i na arapskom jeziku. Čarolija zaostalosti istoka je sljedeće dijelo ovog filozofa i u njemu govori o razlozima zaostajanja muslimana nakon vidljivog napredovanja i procvata u prvom stoljeću islama. Ajatolah Mukarem u ovoj knjizi piše, istok je u prošlosti bio izvorište lijepog ponašanja morala. U vremenu kada je istok bio centar najvećih civilizacija svijeta, u tom zlatnom historijskom vremenu nad ljudima je vladala skupina moralnih zakona. Istok je zatim postepeno tonuo u san, a kada je otvorio oči nakon tog teškog sna, zapad se već punom parom kretao prema industrijskom življenju, te naučni miraz istoka unaprijedio bolje od njega samog. Oni su to iskoristili u svom industrijskom pokretu i naučnom prosperitetu. Uspavani i podređeni istok nije vidio ništa vrijednije od toga nego da se uhvati za taj zapadni konvoj i da od njih sve potražuje, pa čak i znanje i moral. Sve se desilo u situaciji kada je i sam zapad, u količini u kojoj je okovan svojim mašinskim životom, izgubio svoje emocionalne i moralne vrijednosti. U pogledu Ajatolaha Shirazija zapad oslikava jedan najzgled idiličan život pun uživanja, no iz momenta u moment, kroz udaljavanje od Boga i istinskog življenja, rastu brige i stresovi zapadnog čovjeka koji je iznutra bolestan. Zapad je izbacivanjem duhovnog nasljeđa utonuo u vrtlog kojeg je sam napravio. Ajatolah Mukarem u knjizi Mehdi velika revolucija govori o Hazreti Mehdiju koji će se pojaviti na kraju vremena i o uvjetima za njegov dolazak. Mukarem o pravom životu Hazreti Mehdija piše, značenje iščeznuća Hazreti Mehdija nije nikako u tome da je njegovo sklanjanje u ovom dobu fantazija. On ima jedan sasvim prirodan život, ali sa dužim trajanjem. Imam se Mehdi u raznim društvima kreće među ljudima, živi u različitim mjestima, ali je narodu nepoznat. Ajatolah Mukarem kaže da je za konačni dolazak ovog Hazreta nužno ispunjavanje određenih uslova, a poseban uslov je spremnost čovječanstva. Dakle, ljudi se moraju suprotstaviti nepravdama i svjetskim zlima, moraju se umoriti od nepravednih zakona i pozvati spasitelja, u nastavku dodaje. Ljudi moraju da shvate da se u rješavanju svjetske krize moraju uspostaviti novi zakoni i novi sistemi, temeljeni na ljudskim vrijednostima, moralu i osjećanjima. Na kraju krajeva može se reći da narodi svijeta moraju biti žedni spasa da bi tražili dolazak spasitelja. Sa dolaskom spasitelja započeće novo doba ljudskog života kada će slatki ukus pravde zavladati svijetom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Boga milostivog, samilosno poštovani gledalci, selam aleikum, dobar vam dan, odnosno dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Novi dan.
Dobro jutro tebi, Ali Reza, može i dobro jutro i dobar dan, također i vama, dragi i poštovani gledalci. Ono što je važno jeste da smo mi u našoj novoj emisiji Novi dan, koja evo započinje, iskreno se nadamo, u jednoj dobroj atmosferi sa dobrom, pozitivnom energijom. I Ali Reza, i s tobom i sa onim što si nam ti pripremio, to će biti sportske novosti iz svijeta nogometa, nadam se. Inače, sa područja Balkana, jel ima zanimljivih informacija?
Ima zanimljivih informacija i što se tiče kvalifikacije za svjetskog prvenstva, što se tiče Hrvatske i Srbije, a naravno i tu je i Iran. I Iran je kao Hrvatska i Srbija uspješan u kvalifikacijama, o tome ćemo malo više kasnije pričati. A imamo naravno i neke novosti o sportu.
Misliš o drugim sportovima ili samo nogomet?
O svim sportovima.
O svim sportovima. E pa, sportisti, ljubitelji sporta, pripremite se, znači, krećemo od nogometa preko drugih sportova, krećemo s područja Balkana pa sve do Irana, znači sportske novosti koje nam je pripremio naš kolega Ali Reza, to će nešto kasnije nam on pročitati i predstaviti. Isto tako imamo zanimljive informacije o drugim nekim sportovima, recimo o boksu, o olimpijskim igrama, o ribolovu, o tome recimo kako je Muhammed Ali počeo da se bavi boksom i tako dalje i tako dalje. Sve to znači jedno po jedno kada dođe na red. Osim toga, drugi zanimljivi prilozi, slikarstvo, priroda. Ali Reza, reci mi sad na samom početku ove naše emisije, da li bi ti ovako volio otići i uživati u nekim prirodnim krajolicima?
Volio bi, a zaista nešto što se ja mogu reći dosta bojim je to kada se oblaci naljute, kad budu bijesni.
Kad se oblaci naljute?
Da.
Misliš kada grmi i sjeva?
Možemo tako nazvati to.
Kada grmi i sjeva, kada je munja, kada je kiša, znači, pa ne trebaš se toga bojati zato što, evo, sada ćemo upravo zajedno s našim gledaocima otići u jedan tako grmovit, da kažemo, predio, da malo osjetimo grmljavine i sjevanja, pa da vidiš, Ali Reza, da to nije ništa strašno. I grmi, i sjeva, i vrijeme se mijenja, i oblaci su mijenjali svoj oblik, Ali Reza, vidiš da to nije toliko strašno?
Pa zaista, nije strašno kad vidi čovjek sliku toga i video toga, ako ne, ja mislim da bi ipak bilo to strašno uživo, kolega Dari.
Pa čuj, ovako preko videa se privikavaš i malo pomalo jednog dana i kad vidiš to uživo, nadam se da se nećeš toliko uplašiti.
Pa ja se nadam.
Ja sam tebi ispunio želju sa ovim munjevitim prilogom, ali sad bi bio red da i ti meni ispuniš jednu želju.
Koja ti je želja, kolega Dario?
Hoću da čujem jednu iransku pop pjesmu, odnosno jednog iranskog pop pjevača, pa imaš li nešto pripremljeno?
Naravno, kolega Dario, ima tu gospodin Hamid Hirad, popularni pop pjevač iranski, s pjesmom Ne daj Bože. Hoćeš li da čuješ to?
Hajde, baš bih volio da čujem tu pjesmu.
Dakle, poštovani gledalci, ovoga puta ćemo čut Hamid Hirada s pjesmom Ne daj Bože.
سکوت سرد خانه و بیتابی شبانه و یک دل پر بهانه و باران و حسرت شکست عاشقانه و حال منه دیوانه و بیرحمی زمانه و باران و عسرت نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهان منی نفهمیدی که بر دلم چه گذشت تو قرار دل بی قرار منی نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جان منی نفهمیدی که در دلم چه گذشت تو قرار دل بی قرار منی خدا نکند یادت بیاد خدا نکند قلبت بخواد مرا هر زمان هر جا ببیند خدا نکند عشقت بمیرد عشقت بمیرد نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهان منی نفهمیدی که بر دلم چه گذشت تو قرار دل بی قرار منی نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جان منی نفهمیدی که در دلم چه گذشت تو قرار دل بی قرار منی
Kolega Dario, mislim da sam ti ispunio želju.
Super želja, Hamid Hirad je inače dobar iranski pjevač i volim slušati njegove pjesme. Baš sam uživao i u ovoj njegovoj pjesmi, međutim, Ali Reza, ja već polako osjetim da se moj želudac buni, odnosno traži hranu. Drugim riječima, ogladnio sam.
Da, bome i moj želudac traži hranu, a ja mislim da bi trebao pojesti nešto između doručka i ručka, odnosno, mogu reći, jedan pravi, konkretni doručak sa svime i svačim. I da bude slan, i da bude sladak.
Ja bih volio neki sendvič da unutra bude malo sira, malo špinata i jaja. Može li se napraviti takvo nešto?
Naravno, ja mislim da se to treba pogrijati ili staviti u peć, tako nešto. Ja mislim da će to ispast sasvim idealno.
Kao neki topli sendvič.
Možemo tako reći, da.
Osim toga, treba nam malo i luka i mesa i nekih drugih vrsta povrća, peciva i tako dalje. A šta kažeš onda da zađemo malo u svijet kuhinje pa da vidimo šta je tamo majstor, dakle majstor kulinarstva napravio ili će napraviti nama za doručak?
Pa naravno, ja sam zapoštovani gledaoci, sad ćemo otići u kuhinju da vidimo šta nas očekuje. Poštovani gledaoci, dakle, vidjeli smo zaista tople, lijepe i preukusne, možemo reći, sendviče. A kolega Dario, ja mislim da smo se približili sportskim novostima.
Pa ja imam pripremljene informacije o razno raznim sportovima, samo čekam da me ti nešto pitaš.
Pa ja imam, moje najglavnije pitanje u sportu je koji je najpopularniji sport na svijetu, je li to možda nogomet? Ja mislim da je nogomet. Zar postoji nešto drugo?
Evo, krenut ćemo redom. Znači, za početak, ribolov. Česte su debate među ljubiteljima sporta oko toga koji je najpopularniji sport na svijetu. Logički zaključak većine je kako je to nogomet, a slijede ga košarka te sportovi poput rukometa, tenisa itd. Ipak, mnogi se iznenade kada saznaju koji je najpopularniji sport na svijetu, kada gledamo koliko se osoba bavi njime. Naravno, riječ je o pecanju. Vjerovali ili ne, ali sport koji ima najviše registrovanih članova na svijetu je upravo ribolov.
Dakle, nije nogomet, to je ribolov, zaista zanimljivo. A kolega Dario, koja su najtri popularnija natjecanja na svijetu?
Dakle, osobe se doista razlikuju, pa tako ne volimo svi gledati iste sportove i takmičenja. Pokušavajući odgonetnuti koja su tri najgledanija sportska takmičenja na svijetu, došlo se do zaključka kako su to ljetne olimpijske igre, svjetsko prvenstvo u nogometu te Formula 1.
Dakle, zanimljiva tri najpopularnija natjecanja. A kako je nastao penal u nogometu?
Bijela tačka kao oznaka za mjesto sa kog se izvodi penal uvedena je kao mjera štednje. U posljednjoj deceniji 19. vijeka povlačila se dugačka crta od auta do auta, paralelna sa gol linijom, pa je bijela tačka uvedena kao mjera razumnijeg korištenja kreča.
Sad ćemo malo do boksa, kolega Dario. Kako se Muhammed Ali počeo baviti boksom?
E, to je zaista bila jedna zanimljiva priča. Naime, Muhammed Ali je počeo da se bavi boksom sa svega 12 godina. Međutim, evo kako je došlo do toga. Nakon što mu je ukraden bicikl, policajac kome se požalio mu je preporučio da treba da očvrsne te da upiše boks. Znači, bio je ljut zbog krađe bicikla i krenuo na boks.
Dakle, mogli smo vidjeti da je jedan, ja mislim, jedan od najuspješnijih boksača na svijetu. A kolega Dario, imam ja jedno, isto još jedno, mogu reći, važno pitanje. Koji je najopasniji sport na svijetu?
To su trke konja. Godišnje u trkama konja poginu 2 do 3 džokeja u prosjeku. U cijeloj historiji, na prvi pogled opasnijih sportova, nije zabilježen toliki broj smrtnih slučajeva koliko u jednoj godini na hipodromima. Konjičke trke su jedan od najstarijih sportova svijeta. Prva su takmičenja održana prije 6.500 godina, a već su se tada bilježili rezultati u trka.
Kolega Dario, koji je Stella Walsh? Je li to neko popularno?
Stella Walsh je bila jedna Poljakinja koja je osvojila zlatnu medalju u trci na 100 metara na olimpijskim igrama 1932. godine. Prva žena koja je tu udaljenost pretrčala za manje od 12 sekundi. Nakon skoro 50 godina, 1980. ubijena je u pokušaju pljačke i tada je policija otkrila da je ona zapravo bila muškarac.
Muškarac, zaista zanimljiva informacija. Kolega Dario, za kraj, kako je golf dobio ime?
Kako kažu, gospodski sport, golf dobio je ime od skraćenice riječi gentlemen only, ladies forbidden, što znači samo za gospodu, damama zabranjeno. Sport je nastao u Škotskoj, a u to vrijeme ženama je bilo zabranjeno igrati. Vidimo, Ali Reza, zaista interesantne informacije koje većina nas nije znala do sada.
Pa zaista smo mogli vidjeti naročito što se tiče Stele Walsh.
žena koja je se otkrila da je bio muškarac. Zaista je to bilo zanimljivo. Kolega Dario, šta kaže da se sad malo udaljimo od sporta i malo se prebacimo na neku umjetnost?
Znaš li ti, Alireza, kako se, znači, koriste boje, kako se slika, kako se napravi tako jedan lijep painting?
Pa, jel može biti neki način to da malo stavimo nekako boje na, možemo reći, papir ili...
Uglavnom kistovima, jel tako?
Kistovima, ali jel ima i možda nešto drugo?
Ima nešto drugo. Sada će slijediti jedno malo iznenađenje. Slikanje uz pomoć samoljepljive trake. Jel možeš vjerovati u to?
Ne, ali ja mislim da bi povjerovao, trebam to vidjeti.
Naravno, tu su i kistovi, tu su i boje i podloge i sve ostalo. Međutim, sada ćemo vidjeti jedno umjetničko djelo, slikarsko djelo, čak uz pomoć samoljepljive trake. I ovako, malo pomalo, dragi gledaoci, uz pomoć samoljepljive trake, naravno i uz pomoć drugog pribora i boja, ali ima istorije, ali reza i na kraju vidimo tako predivnu sliku.
Da, predivnu sliku, znači stabla, drveće i tako dalje. Zaista mogli smo vidjeti pravu umjetnost uz pomoć ljepila i tako dalje. A kolega Dario, ja mislim da patuljcima treba isto napraviti kuću.
Treba, mi smo do sada pravili kuće patuljcima, ne znam šta je bilo sa tim kućama do sada, je li ih neko porušio ili su ostale čitave, ali je red da napravimo jednu novu minijaturnu kuću.
Da, izgleda da su nam patuljci napisali pismo i rekli da im još treba jedna kućica. Sad ne znam je li se porušila, je li se pokvarila ili sad ima malo više i trebaju novi stan. A kolega Dario, sad ćemo napraviti patuljcima jedan mali stan.
Imaš pravo, ja sam jutros pregledao mail. Jedan patuljak je poslao mail gdje piše napravite nam novu kuću, stara se srušila. Ostanite živi i zdravi.
Veliki, veliki pozdrav iz našeg teranskog studija.
Drsko je imala godina, koliko koto vekova, u sebe sam je zakrio, zemlju snova smo otišli, kupine poljubcima delili. Bila je kraljica dodira, moja radost noćima. Kako usnama miluje, kako prstima šapuće. Kako usnama miluje, prstima šapuće. Čarobnjak
poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.